Levantouse unha arqueta de grandes dimensións, e saliron numerosas aguas fecais, que o que fixeron foi pois inundar parte do Parque do Rato, incluso prácticamente chegando ao propio río, causando problemas de, bueno, pois contaminación, malestar, un olor nauseabundo. E o caso que é un problema, é unha queixa que se repite ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, xa que é unha situación que se dá cada vez que chove con certa intensidade e cando hai unha tormenta.